Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije čitamo osvrt Dolore Stanojević na izložbu Odrazi Beograda, čiji su autori članovi umetničke grupe Ras Art. Potom ćemo emitovati osvrt Radomira Putnika na knjigu Milenka Marčetića Jedan me je dečak tražio, koji je priredio Goran Marčetić, a objavila izdavačka kuća NNK International iz Beograda. Hroniku završavamo tekstom Aleksandra Drobca, Misterija Hoffman, napisanim povodom operskog izvođenja Hoffmanovih priča Žaka Offenbacha u Njujorškom metropolitenu, a koje je naša publika mogla da prati u bioskopu Cineplex Ušće u Beogradu.
U galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka u ulici Rige od Fere u Beogradu od 27. novembra do 18. decembra bila su izložena dela umetnika Ras Art Grupe, koja za osnovni cilj ima da se likovnom delu kao važnoj duhovnoj i životnoj vertikali vrati svakodnevni značaj u kulturnom životu. Ovu četvrtu izložbu pod nazivom Odrazi Beograda otvorili su Đorđe Pavlović, arhitekta i rukovodilac kulturnog centra Dom porodice Pavlović, Stanislav Staša Živković, istoričar umetnosti i Predrag Peđa Todorović, slikar. Inače, Todorović je ovom prilikom pročitao svoju poemu pod nazivom Oda o belom gradu, napisanu za ovu priliku, a o osnovnom motivu izložbe rekao je da je tradicija pamćenje koje dopire do samih početaka, pa je stoga njeno potiranje prokletstvo, jer ona nije puko ponavljanje, kao što mnogi savremeni umovi smatraju, već je samo trajanje našeg življenja i naših predaka i naših potomaka. Izložba je još jedna u nizu priređenih, ali i planiranih od strane ove umetničke grupe, koja će zajedno sa edukativnim predavanjima i neposrednim kontaktima sa publikom pomoći u osnovnoj nameri da se premosti jaz unutar čarobnog trougla. Teorijska struka, stvaralac, publika. Kao da se i pokrenu mnogi problemi i pronađu najadekvatnija rešenja vezana za visoki stepen ugroženosti ambijentalnog nasleđa. Posetiocima je bilo ponuđeno da na jednom mestu sagledaju skrivene lepote i tajne grada koje su opstale do današnjih dana, uprkos zubu vremena, ali i da dožive različite atmosfere, duh i viđenja Beograda, posmatrajući 23 izložena dela autora koji se razlikuju po svojim poetikama i koji su naklonjeni različitim stilovima i tehnikama, a zajednički im je visoki likovni kvalitet predstavljanja. Kao porta izložbe stajala je slika Predraga Peđe Todorovića, na kojoj je, prateći zlatnu nit prošlosti, predstavio Beograd vinčanskog perioda. Vinčansko pismo i istorija vinčanske kulture bila je inspiracija i za Danicu Bastu i Stanku Todorović. Uz njihove slike stajala su i romantična viđenja Beograda kao grada svetlosti, ljubavi, lepote, buđenja i rajskog rastinja. To su dela Miroslave Karajanović, Bisenije Tereščenko, Dragoljuba Stankovića, Željka Komosara, Tatjane Pirović, Silve Vujović i Slavoljuba Radivojevića. A najviše ljudske vrednosti simbolično su predstavljene na slici Senke Đoje Ratković-Gavele. Prestonica predivnih pročelja i kupola različitih arhitektonskih stilova, ukrašena skulpturama i arkadnim lukovima, predstavljena je na slikama Ljiljane Gašparovski, Milijane Jovanović, Vesne Marković, Predraga Miloševića, Franca Curka i Željka Radovića. Kao ostrvo spasa nad kojim bdi Hrist Pantokrator, grad je predstavljen na slici Jasmine Klanice, a njegovu melanholičnu stranu prikazali su Slavica Erdeljanović i Radmila Matejević. Grad pritisnut teretom, tema je slike Petrije Jovičića, a njegove ruševine nakon istorijskih događaja predstavio je Miodrag Zubac na slici Izgubljeni grad. U okviru izložbe urbanistkinja i arhitektkinja Milica Jakšić održala je predavanje pod nazivom Stari Beograd u mojim očima, uz prezentaciju svojih crteža vezanih za ovu temu, a koji su nastali tokom posljednjih 30 godina njenog traganja za duhom i likom starog Beograda kroz terenska istraživanja, analize, crteže i beleženja. Na tribini pod nazivom Putokazi u slikama Beograda, koja je bila organizovana u toku trajanja izložbe, arhitekta Pavlović, slikar Todorović, muzikološkinja i čembalistkinja Smiljka Isaković, istoričarka umetnosti Irina Subotić, vajar Đorđe Aralica i etnološkinja Maša Vukanović govorili su o najvažnijim gradskim vizurama, karakterističnim bojama prestonice, o simboličnom značenju ornamenata, ali i grafitima koji doprinose identitetu grada. Pri tome su naveli mnoge primere lošeg stanja u kojem se nalaze zdanje od kulturnog značaja i čitave ambijentalne celine, ukazujući time na nedovoljnu brigu, nepoštovanje nasleđa i neefikasnost Zavoda za zaštitu spomenika koji su vremenom i sami izgubili na autoritetu. Učesnici tribine istakli su neophodnost poboljšanja obrazovnog sistema u visokoškolskim ustanovama, gde bi se na drugačiji način pristupalo umetničkoj likovnosti novih objekata i urbanih ambijenata. Osim toga, obavezno je i zakonski regulisati aktivnosti investitora i stvaralaca budućih gradskih slika. Ovih dana izdavačka kuća NNK International objavila je knjigu Milenka Maričića Jedan me dečak tražio, koju je priredio Gordan Maričić. Osvrt Radomira Putnika. Reditelj i profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti Milenko Maričić bio je jedna od najznačajnijih pozorišnih ličnosti u srpskoj i jugoslovenskoj pozorišnoj umetnosti. Rođen 1928. u Novom Vinodolskom, osnovno i srednje obrazovanje sticao je u Zemunu, Zagrebu i Beogradu, menjajući mesta života da bi posle kratkotrajnog izleta u novinarstvu u Zagrebu završio studije na grupi režije na Akademiji za pozorište i film u Beogradu i prvo pozorišno zaposlenje stekao u Kragujevcu. Konačno se nastanio u Beogradu gde postaje asistent na Akademiji da bi potom prošao kroz sva nastavnička zvanja. Bio je i dekan Akademije i do kraja radnog veka ostao je veran studentima i pedagogiji. Pa ipak i pored redovnih obaveza na Akademiji, docnije Fakultetu dramskih umetnosti, ostvario je, za sada se može taj broj prihvatiti kao tačan, ali ne i konačan, 56 režija u pozorištu i 25 režija televizijskih drama. Tri njegove režije ostvarene sa studentima, dakle školske vežbe, bile su preuzete od strane beogradskih pozorišta. U istoriji studija glume na Fakultetu dramskih umetnosti Milenko Maričić slovi kao jedan od najboljih i najznačajnijih profesora glume. Teatrologija beleži da je nagrađen Sterinom nagradom za režiju kao i Oktobarskom nagradom za režiju. Umro je 2002. godine u Beogradu. U knjizi Jedan me dečak tražio objavljeni su raznorodni tekstovi koje je Milenko Maričić ispisivao u posljednjem periodu života na nagovor sina Gordana. U toj knjizi, koja se opire svakom žanrovskom određenju, objavljena su sećanja, zapisi, pisma i pesme Milenka Maričića. Premda se ne može govoriti da ova knjiga predstavlja autobiografiju značajnog reditelja i pedagoga, ipak je možemo posmatrati barem kao deo mogućeg svedočenja Milenka Maričića o danima detinjstva, dečaštva i rane mladosti, o vremenu posleratne izgradnje zemlje, ali i o građenju novih društvenih odnosa koji su počivali, sada se to sve više otkriva, na ideološkom nasilju i operativnoj vlasti primitivnih i neobrazovanih ljudi. To je dakle bilo vreme stasavanja i stvaranja određene slike sveta u svesti mladog gimnazijalca koji je postepeno otkrivao da postoje i neki drugi svetovi osim rigidnog ideološkog. Otuda se Milenko Maričić posvećuje proučavanju filmske umetnosti, pišući filmsku kritiku za Zagrebački jutarnji list. Odlazi korak dalje u prepoznavanju izazova koji pruža pozorišna umetnost i dolazi u Beograd na studije režije. U Maričićevim zapisima, koji su posvećeni tim posleratnim godinama, kao i u onim koje su došle krajem 60-ih, politička afera oko filma Plastični Isus nema revanšizma, ali ima pitanja o smislu svega što se dešavalo. Sa tim pitanjima o društvenim zbivanjima mučio se do kraja života. Sa onim drugim umetničkim pitanjima Milenko Maričić se suočavao neprekidno tokom rediteljskog, ali i pedagoškog rada. Saznanja o moći pozorišta promenila su se, veli, kada je video prve radove Living teatra Julijana Becka i Judith Maline, tako da je njegova rediteljska poetika težila da prikaže sudbinske događaje u ljudima, ma kakvog da su oni porekla, od političkog, mitskog, generacijskog ili porodičnog, i najveći broj njegovih pozorišnih, ali i televizijskih režija tragao je za ovakvim podsticajima i umetničkim provokacijama. Među njegove najuspelije režije svakako spadaju predstave Kamen za pod glavu Milice Novković u Ateljeu 212, Afera nedužne Anabele Velimira Lukića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Propast carstva srpskog Miladina Ševarlića u Ateljeu 212, Noćas je noć Vidosava Stevanovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i Prenoćište Slobodana Stojanovića u Beogradskom dramskom pozorištu. Izvesno je da je Milenko Maričić imao izoštren sluh za prave vrednosti domaće dramaturgije, pa je od ovih pet naslova četiri postavio kao prva izvođenja. Drugačije rečeno, dubinski poznajući i mentalitet našeg življa i njegova ambivalentna svojstva, Milenko Maričić otkrivao je slojevitost ove dramaturgije i načinio reprezentativne predstave koje su ušle u svaku istoriju srpskog teatra. Posebnu celinu u knjizi predstavljaju Maričićevi napisi o nekoliko stvaralaca. Reč je o zapisima o Stanislavi Pešić, Petru Kralju, Ljiljani Krstić, Milutinu Karadžiću i Dušanu Stojanoviću. O svakome od njih ponaosob Milenko Maričić ispisuje reči privrženosti i topline, analitički govoreći o njihovim umetničkim potencijalima, ali kao u slučaju Dušana Stojanovića, o njegovom naučnom radu u oblasti estetike filma. Govoreći o njima, Milenko Maričić posredno izlaže i elemente svojih shvatanja o pozorišnoj i filmskoj umetnosti. Namera priređivača knjige Gordana Maričića, koji je i sam pisac, dramaturg, istaknuti prevodilac i profesor na Filozofskom fakultetu, bila je da javnost upozna s nesvakidašnjim, dakle izvanserijskim stvaraocem, koji je veoma zaslužan za razvoj i uspehe srpskog teatra tokom minulih 50-ak godina. Ovu nameru je i ostvario, pri čemu je možda i nehotice u prvi plan izišao literarni dar Milenka Maričića, koji je on posjedovao, ali koji nije negovao. Ali kada je imao razlog i želju za pisanjem, onda je uspevao da napiše sjajne stranice koje svedoče o njegovoj lucidnosti, koju je neštedimice rasipao na studente, kafanu i prijatelje. Knjiga je opremljena i izborom fotografija iz porodičnog života porodice Maričić, od njegovih roditelja do njegovog sina. U nastavku hronike pročitat ćemo tekst Aleksandra Drobca Misterija Hoffman, napisan povodom nove sezone direktnih prenosa operskih izvedbi iz Metropolitena, u okviru koje su posetioci bioskopa Cineplex Ušće mogli da prate i najnoviju interpretaciju čuvenih Hoffmanovih priča Žaka Offenbacha. Francuski kompozitor nemačko-jevrejskog porekla operu je napisao prema motivima iz pripovetki romantičarskog književnika Ernsta Hoffmana. Dela Peščani čovek, Društvo u podrumu, Avantura novogodišnje noći i Izgubljeni odraz iz ogledala inspirisala su Offenbacha da komponuje naučno-fantastičnu operu koja ni u 21. veku ne gubi ništa od svoje fascinantne aktuelnosti. Zato je naravno dobrim delom zaslužan nesvakidašnji umetnik po kojem je ova opera i dobila ime. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, poznati pod pseudonimom Eta Hoffmann, a u imenu znači Amadeus i autor ga je dodao u Mozartovu čast, bio je jedna od ključnih figura nemačkog crnog romantizma. Njegova kratka priča Peščani čovek je svojevrsna preteča horor žanra, a oslanja se i na epistolarnu formu romana. Glavni junak Natanel usled traume iz detinjstva ima snažan kontakt sa iracionalnim elementima, oličenim u njegovoj konstantnoj borbi sa antropomorfnim mitološkim demonom koga pronalazi u ljudima iz realnog života. Hoffman Natanelovu priču prikazuje kroz subjektivni doživljaj da bi se u jednom trenutku pojavila i objektivna perspektiva. Ova nedovršenost između unutrašnjih i spoljašnjih prikaza psihičkog stanja glavnog junaka samo još dodatno pojačava atmosferu sablasnog. Ipak Hoffmanovi naučno-fantastični proto-horor elementi nisu u funkciji aristotelovske katarze, to jest pročišćenja nakon doživljenog šoka, nego oni, psihoanalitički govoreći, na prilično subverzivan način putem nagona smrti stalno korespondiraju sa registrima realnog. Sigmund Freud je, analizirajući peščanog čoveka, centralni motiv očiju i mehaničke lutke Olimpije povezao sa autorovim kastracionim strahom. Konflikt fantazmatske i racionalne perspektive vidimo i u odnosu između Natanaela i njegove verenice Klare. Ona sa jedne strane predstavlja prosvetiteljsku ideologiju racionalnosti i zdravog razuma, dok je Natanael predstavnik romantičnog idealizma. Klara kao deo spoljašnjeg sveta stalno upozorava Natanaela da borbe sa Coppeliusom, demonom iz njegovog detinjstva, nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnosti. Zanesenost glavnog junaka dovodi u bizarnu situaciju da se zaljubljuje u ćerku ekscentričnog naučnika Spallanzania, Olimpiju, ne primećujući da je ona robot. Ovaj satirični momenat ima trostruku ulogu. Hoffman kritikuje idealističku obsesiju klasičnog romantizma, ali u isto vrijeme žestoko napada prosvetiteljsku zaslepljenost razumom i logikom, otvarajući na taj način sasvim novo polisemično poetsko polje mračnog romantizma, koje će autori poput Edgara Alana Poa i Charlesa Baudelaira uvesti u okvire umetničke etike, čija je osnovna odlika kontraprosvetiteljski senzibilitet. Prosvetiteljsku problematiku racionalističkog determinizma opažamo u situaciji kada Natanael čita pesmu o Coppeliusu koji žrtvuje svoju sreću Klari, koju ona uopšte ne želi da razume, te je kritikuje da se ponaša kao bezdušni automat. Paralela sa Spallanzanijevom mehaničkom lutkom je očigledna. Međutim, Klarina hladnoća je pokušaj da spase Natanaela obsesivne uznemirenosti, zbog čega je on nakon svađe izjavljuje ljubav. Iako Klara iskreno želi da ga spase ludila, njen racionalizam koji ignoriše njegove onostrane bitke je svojevrsni hendikep, zbog čega ona u tome i ne uspeva. Coppelius, odnosno peščani čovjek, je ključni Natanaelov problem koji nestaje onoga trenutka kada glavni junak skoči sa zgrade i pogine. Vidimo da su određeni likovi iz ove kratke priče preneti u prvi čin Offenbachove opere. Ali da bismo uspeli makar donekle da razumemo popularnost i misterioznu kompleksnost Hoffmanovih priča, potrebna su nam izvesna ezoterična čitanja koja se vezuju za Ernsta Hoffmana. Naime, prema ovoj hermetičkoj hipotezi, Hoffman je bio fasciniran mitom o Đulijeti. U ezoterijskoj tradiciji se smatra da je Đulijeta, čije je poreklo nepoznato, bila najlepša žena 16. veka u Veneciji. Postoji samo nekoliko portreta ove tajanstvene osobe koji su podgrevali maštu malobrojnim posvećenicima. Jedan od njih je navodno bio i Hoffman, koga je mit o devojci koju kada jednom ugledate postanete zauvek opčinjeni njenim likom, toliko fascinirao da je rešio da napiše roman posvećen isključivo Đulijeti. Legenda kaže da je Đulijeta sveštenica boginje Venere, a njene inkarnacije kroz vekove najavljuju dolazak novog doba. Ona se pojavljuje u nekoliko aspekata kroz ženu istog mladalačkog izgleda, ali na više mesta istovremeno. Jacques Offenbach je navodno došao u posjed Hoffmanove skice za roman o misterioznoj mletačkoj lepotici, na osnovu čega je komponovao operu, ali u znatno izmenjenom obliku. Naravno, dokaz o postojanju Hoffmanovog tajnog romana je prilično diskutabilan, a enigmatična Đulijeta je uglavnom predmet interesovanja okultnih društava. Ipak moramo priznati da se i ove ezoterijske pretpostavke odlično uklapaju u Hoffmanovsku estetiku. Dodatnu misteriju podgreva i činjenica da je Jacques Offenbach umro pre same premijere opere koju su dovršili drugi kompozitori. Zbog toga je tokom vremena bilo mnogobrojnih interpretacija sa različitim brojem i redosledom činova. Najnovija izvedba u Metropolitan operi držala se prvobitne originalne šeme javnog izvođenja u celini, Američki pozorišni reditelj Bartlett Sher predstavio je svoju viziju misterioznog pisca koja je karakterološki inspirisana delima Franca Kafke. Reditelj naglašava da je poput Offenbacha i Kafka jevrejskog porekla, pa je upravo taj element značajan u prikazivanju umetnikove prihvaćenosti i odbačenosti u isto vreme. Pored toga, mračne sile proganjaju i Kafkine glavne protagoniste, tako da su u tom smislu veoma bliske dilemama Offenbachovog shvatanja Hoffmana. Prolog se odvija u Luterovoj krčmi u koju dolazi zaljubljeni pesnik Hoffman. Operska pevačica Stella poslala je poruku Hoffmanu da se sastanu nakon njenog nastupa. Hoffman u međuvremenu pije i zabavlja grupu studenata bizarnom pričom o patuljku Klajzaku. Među masom studenata nalazi se i njegov suparnik, bogati savjetnik Lindorf, koji nagovara Hoffmana da svima ispriča priču o sve tri velike ljubavi. Mehaničkoj lutki Olimpiji, pevačici Antoniji i kurtizani Giulietti. Italijanski tenor Vittorio Grigolo maestralno tumači dekadentnog Hoffmana, dajući mu jedan optimistični ton bez obzira na ljubavne gubitke sa kojima se suočava. Sopran iz Abhazije Hilba Gerzmava najsnažniji utisak je ostavila u drugom činu prilikom tumačenja Antonije, koju dijabolični doktor Miracle nagovara da koristi svoj raskošni glas, iako zna da će, ako nastavi da peva, zbog svog zdravstvenog stanja umreti. Usled tragedije, Antonijin otac pogrešno optužuje Hoffmana za njenu smrt. Američki bariton Thomas Hampson na glumački zapažen način tumači sve četiri verzije Hoffmanovih manipulativnih demona. Lindorf, optičar Coppelius, doktor Miracle i čarobnjak Deportato, svako od njih u određenom stepenu predstavljaju dimenzije zla koje sputavaju glavnog junaka u ostvarenju sopstvenih namera. Prvi čin Hoffmanovih priča je vizualno najraskošniji zahvaljujući takozvanoj kaleidoskopskoj koreografiji koja podrazumeva naglo menjanje pozorišnih scena. Cirkuski aktovi, balerina u ružičastom i učesnika koji hitro okreću kišobrane sa oslikanim motivima očiju uvode nas u veliku mehaničku ariju Olimpije, pesma lutke, u kojoj mlada američka sopranistkinja Erin Morley naprosto briljira. Mezzosopran Kate Lindsay, koja igra Hoffmanovu muzu Niklaus, predstavlja nam najupečatljivije segmente predstave. Niklaus u novoj operskoj verziji Hoffmanovih priča formira jedan sasvim nov interpretativni izraz. Lindsay je praktično na nogama tokom cele predstave, koja, uključujući dve pauze, traje 3 sata i 46 minuta. Niklaus kroz sva tri čina pokušava da Hoffmana odvrati od grešaka, ali to radi na veoma suptilne načine. U određenim trenucima čak ga pušta i da pogreši. Treći čin, čija se radnja dešava u Veneciji, vraća nas u 18. vek. Čarobnjak Deportato želi da preuzme kontrolu nad Hoffmanovom slobodnom voljom tako što će mu oduzeti odraz u ogledalu. Pošto jedino mletačka kurtizana Giulietta posjeduje oči u koje se Hoffman može iskreno zaljubiti, Deportato joj naređuje da ga zavede. Giulietta tumači engleska mezzosopranistkinja Christina Rice, koja zajedno sa Kate Lindsay otvara treći čin čuvenom numerom Barcarole. Kada Hoffman ubije Giulietinog ljubavnika i zbog nje se odrekne odraza u ogledalu, ona ga napušta i odlazi sa čarobnjakom. Uz sve nevolje koje su ga zadesile, pesnik ipak predoseća da će Niklaus uspeti da spase njegovu dušu. Venecijanski treći čin i pored erotizovanih kostima, plesača i odlične energije, s obzirom na Offenbachovu kontraverznu simboliku venerinih kultova, mogao je biti za nijansu sadržajniji. Epilog nam otkriva Hoffmanovu tajnu da su priče o sve tri nesrećne ljubavi zapravo aspekti jedne žene, operske pevačice Stele. Želeći da sav bol što pre zaboravi, Hoffman je pod uticajem alkohola zaspao na stolu. Nakon onoga što je videla u krčmi, Stella vidno uznemirena odlazi sa Lindorfom. Prilikom buđenja Hoffman postaje svestan da je pored tri ženska aspekta izgubio i originalni izvor čežnje. Ali ovdje dolazi do obrata koji je na maestralan način prikazan u vidu arije koju izvodi Kate Lindsay. Muza Niklaus vrši unutrašnje kreativno utrostručenje Hofmanovog ljubavnog idealizma, tako da ona preuzima sve Steline aspekte na sebe. Također glavni uzroci demonskog koji ga sputavaju i navode na patnju bivaju transformisani u skladu sa kreativnim porivom koji muza oličava. Zato mu ona kaže da će njegova patnja biti blagoslovena. Pred sam kraj celokupna ekipa se okuplja na bini i peva ariju zajedno sa glavnim protagonistom i pesnikovom zaštitnicom. Najnovija interpretacija Offenbachove opere je vrhunski umetnički doživljaj sa fascinantnim muzičkim kompozicijama i sjajnim operskim izvođačima koji nas na interesantan način upoznaje sa Hofmanovim kompleksnim emocionalnim svetom. Na kraju možemo zaključiti da za Hofmana i njegovu Stelu možda još uvijek ima nade, jer posljednja rečenica arije koju peva Niklaus glasi: ljubav daje čovjeku veličinu, a suze ga čine još većim.
Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dolore Stanojević na izložbu Odrazi Beograda, čiji su autori članovi umetničke grupe RAS Art. Potom osvrt Radomira Putnika na knjigu Milenka Mačetića Jedan me je dečak tražio, koji je priredio Goran Mačetić, a objavila izdavačka kuća NNK International iz Beograda. A također smo emitovali tekst Aleksandra Drobca Misterija Hofman, napisan povodom operskog izvođenja Hofmanovih priča Žaka Offenbacha u Njujorškom metropolitenu, koje je naša publika mogla da prati u bioskopu Cineplex Ušće u Beogradu.